diriku. Cintaku tak perlu ku ungkap kepadamu, namun perasaanku jadi tak menentu.